og det er indtoget i Jerusalem, som er fra vers 12 til og med vers 19. Jeg vælger ikke at læse det op, fordi at jeg vil ikke gå ind i nogle af detaljerne omkring indtoget i Jerusalem. Det eneste, jeg vil sige, det er, at indtoget i Jerusalem, det viser, at Jesus er konge. Denne ene dag, der tillader han skaren, tiljubler ham som konge, og han opfylder Zakarias' profeti om, at se, din konge kommer til dig retfærdig og sejrrig, sagt modig og ydmyg, ridende på et æsel føl. Så det, som indtoget i Jerusalem virkelig viser os, det er, at Jesus han er konge. Men det er kun som et tegn, han viser det her. Sådan som mange ting i Johannes evangeliet er tegn på, hvem Jesus virkelig er, så er indtoget i Jerusalem tegn på, at han virkelig er konge, og at han vil komme igen som konge. Så jeg tænker, at indtoget i Jerusalem peger på Jesu genkomst. Og der er også mange ting ved indtoget i Jerusalem, som ligner, hvordan det vil være ved genkomsten. Der er nogen, der er jublende glade, når Jesus kommer igen. Og jeg håber, vi alle sammen er blandt dem, der vil juble, når han kommer. Men det er ikke alle, der vil være glade, når Jesus kommer igen. Og sådan var det også ved indtoget i Jerusalem. Der var mange, der jublede over, at Jesus kom ind og ridende ind i Jerusalem. Men der var også nogen, der var dybt frustreret og vrede over det. Og sådan beskrives Jesu genkomst også, at mange vil juble, men der er også nogen, som vil forsøge at skjule sig. Jesus siger i Lukas evangeliet, da han bliver korsfæstet, og kvinderne græder over ham, så siger han, græd ikke over mig, men græd over jer selv, for der skal komme dage, og så videre, og så hvor Jesus han kommer igen, og hvor man vil sige til klipperne og bjergene, falder over os for at skjule sig for Jesus. Så der vil være mange, der er rædselsslagne og vil forsøge at skjule sig, når Jesus kommer igen. Det vil være som et jordskælv, som det er beskrevet i Matthæus evangeliet, der gik ligesom et jordskælv gennem hele byen. Sådan vil det også være, når Jesus kommer igen, at det vil være som et jordskælv, hvor hele verden vil se ham. Og så umiddelbart efter indtoget i Jerusalem, der har vi jo tempelrensningen, og den har vi ikke her i Johannes evangeliet, men der er tempelrensningen i begyndelsen, som viser, at der er to tempelrensninger. I Johannes 2 er der en tempelrensning, men der er ikke i forbindelse med indtoget, men det er der i de tre andre evangelier. Og tempelrensningen, hvad viser den os? Den viser os, at Jesus han vil holde dom. Jesu ord om dommedag og om, at retfærdigheden skal ske fyldest, og han vil dømme de levende og døde, det er ikke tomme ord. Det vil ske. Og tempelrensningen, den er et tegn på, at det vil ske. Jesus har den indbyggede vrede over ondskab, over dem, der ødelægger jorden, over dem, der mishandler andre. Han vil gøre op med det, han er vred over det. Når han kommer igen, så vil det blive gjort op med det onde. Det skal vi ikke være i tvivl om. Og tempelrensningen, den er et tegn på, at Jesus han vil komme igen, og han vil holde dom, og retfærdigheden den skal komme til at ske fyldest. Så vil jeg læse fra vers 20 til og med vers 33, og det bliver så det sidste, vi læser i aften. Og det er så lige efter indtoget i Jerusalem. Blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbede Gud ved festen, var der nogle grækere. De kom hen til Filip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sagde til ham, Herre, vi vil gerne se Jesus. Filip kom og sagde det til Andreas, og Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver der kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Da lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var en torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Grækerne, de ville gerne se Jesus. Og det kan man godt forstå med alt det, som Jesus han havde gjort. De var kommet op til festen, og det hele handlede om, det var Jesus. Kommer han? Kan vi få lov at se ham? Og så får de øje på nogle af hans disciple, og så har de muligheden for måske at komme til at se Jesus. Og det her udtryk, vi vil gerne se Jesus, på den gamle talerstol i Baptistkirken i Odense, der stod der, vi vil gerne se Jesus. Så når prædikanten han kom op, eller hun kom op og stillede sig og prædikede Guds ord, så blev vedkommende mindet om, at det var altså Jesus, at tilhørende gerne ville se. Det var ikke ham eller hende, de ville se. Det var Jesus. Vi vil gerne se Jesus. Og det er også, tænker jeg, præcis det, der kendetegner en god forkynder, det er en, som gør Jesus levende. Paulus, han sagde et sted i Kolossenserbrevet, ham forkynder vi. Paulus forkyndte altså ikke først og fremmest en eller anden lærer eller noget andet. Han forkyndte Jesus. Det var Jesus, der var indholdet af hans budskab. Ham forkynder vi. Og må det også være vores bøn, ligesom grækerne, at vi vil gerne se Jesus. Vi vil gerne se mere af Jesus hver dag. Opleve ham mere. Se mere af hans herlighed. Og så kommer Jesus svar, og det er jo lidt underligt. Jeg ved ikke, om grækerne fik lov at se Jesus. Det står der ikke noget om. Men Jesus svarer lidt mærkeligt. Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Og jeg tror egentlig, at det Jesus han siger her, det er, nu skal hele verden få lov til at se mig. Grækerne skal få lov til at se mig. Hele verden skal få lov til at se mig. Fordi længere nede, der siger han, når jeg er blevet ophøjet, vil jeg drage alle til mig. Og så kunne vi selvfølgelig spørge os selv, hvad er det for noget med, at Jesus, når Jesus er ophøjet og herliggjort, så vil han kalde alle mennesker til sig. Umiddelbart vil vi forstå det på den måde, at når Jesus er opstanden og faret til himmels, sidder ved Guds højre hånd, så vil han kalde mennesker til sig. Til tro og omvendelse og nyt liv. Men så står der en lille kommentar i vers 33. Hvis ikke den havde været der, så ville vi alle sammen, jeg ville i hvert fald have troet, at det handlede om opstandelsen og himmelfarten. Men så siger Johannes i vers 33, det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Så ophøjelsen og herliggørelsen af Jesus, det er altså Jesu død på korset. Og det er faktisk noget, Johannes han har sagt tidligere i sit evangelium. Han har sagt til Nikodemus, at ligesom slangen blev ophøjet i ørkenen, således skal menneskesønnen ophøjes, altså på korset, for at enhver, som tror på ham, har evigt liv. Og i kapitel 8, vers 28, siger Jesus til skarne, når I får ophøjet menneskesønnen, så skal I forstå, at han virkelig er den, han er. Og så her tredje gang, Jesu herliggørelse og ophøjelse, det er altså korset, Jesus taler om. Og vi har brug for at gentage det til for os selv, fordi vi har det alle sammen svært med korset. Fordi det er jo så ydmygende, det er så smertefuldt. Det er så nedværdigende. Det er så ondt. Det er så væmmeligt. Men samtidig så er det den største herliggørelse af Jesus. Og det er det af to grunde. Og den første grund er, at på korset, der udtrykkes Guds kærlighed til os fuldkomment. Det, at Gud han gav sin egen søn til at lide en smertefuld død for vores skyld, og det, at Jesus elskede os så meget, at han gav sig selv hen for os, det er det fuldkomne, det fuldstændige udtryk for Guds kærlighed. Det kan ikke udtrykkes større. Det er den største åbenbaring, den endelige, endegyldige åbenbaring af Guds kærlighed. Den fuldkomne åbenbaring af, hvor meget Gud elsker os. Og det er så vigtigt, at Jesus selv i evigheden er som det slagtede lam. Selv i evigheden, når vi ser Jesus i al hans herlighed, så vil der være noget ved ham, som er som det slagtede lam. Det vil kunne ses på ham, sådan ser vi det i hvert fald i Johannes' åbenbaring kapitel 5. Det var et lam ligesom slagtet, der gik hen til tronen og modtog bogrullen fra ham, der sad på tronen. Så korset er en ophøjelse og en herliggørelse, fordi det viser simpelthen den fuldkomne åbenbaring af Guds kærlighed. Og den anden grund til, at korset er en ophøjelse og en herliggørelse, det er, at det er korset, der fuldbringer frelsen. Jesus, da han udåndede på korset, sagde han, det er fuldbragt. Det er betalt. Det er gennemført. Det er sket. Frelsen er fuldbragt, og der er nu fred med Gud og soning for al vores synd igennem Jesu død på korset. Så vi skal lære, ligesom Paulus, at blive stolte af korset. Fordi det er faktisk fra korset, at Gud kalder mennesker til sig. Han kalder ikke mennesker til sig siddende ved Guds højre hånd i al hans herlighed. Han kalder mennesker til sig ved at vi får øje på korset og får øje på, hvor meget at Jesus elsker os og hvor meget Gud elsker os. Det er, når vi får øje på det, at vi kommer til at møde Jesus. Det er der, han vil møde mennesker. Han vil møde mennesker så og fortælle dem, så meget elsker jeg dig, så meget har jeg betalt, for at du kan blive frelst og få evigt liv. Så Paulus han roste sig af korset og evangeliet, fordi det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Så lad os også være stolte af korset. Gid jeg aldrig må blive stolt af noget andet end vor Herre Jesus Kristus og det som korsfæstet, sagde Paulus i Galaterbrevet. Så vi forkynder Jesus som korsfæstet. Og det er simpelthen fordi, det er det, der forkynder Guds kærlighed til os. Det er det, der forkynder Guds frelse. Det er vores eneste håb. Det er, at Jesus er død for vores synder, og at han har banet en vej til Gud. Så nævner Jesus det med hvedekornet. At hvis ikke hvedekornet bliver lagt i jorden, så bliver der kun det ene korn. Men hvis det bliver lagt i jorden, så bærer det mange folk. Og det gælder jo Jesus i hans liv. Hvis ikke Jesus han var død for os, opstået igen, så havde han været det eneste menneske, der havde været i himlen. Så havde der kun været ham. Men, og sådan er det jo med et hvedekorn. Hvis ikke vi lægger det i jorden, jamen så bliver der kun det ene korn. Men fordi han lagde sig selv i jorden, fordi han døde for vores skyld, så bliver der nu millioner eller milliarder af korn. Millioner eller milliarder af mennesker i himlen. Jesus, han vil gennem korset og opstandelsen og Helligåndens komme, der vil han fælde dom over denne her verden. Og vi mærker hans kampånd. Nu fældes der dom over denne her verden. Nu skal denne her verdens fyrste jages ud. Nu skal Satans rige ødelægges. Og undskyld mig udtrykket, nu skal Satans rige smadres. Nu ødelægger jeg det fuldstændig. Nu smadrer jeg Satan og hans rige. Det er det, der ligger i Jesu ord. Nu fældes der dom over Satan. Og så kan vi selvfølgelig spørge os selv, hvordan er der fældet dom over Satan gennem Jesu død, opstandelse og Helligåndens komme? Ja, de to stærkeste våben, som Satan har imod os, dem er han blevet afvæbnet fra. Jesus har afvæbnet ham, hans våben. Og det stærkeste, et af de stærkeste våben, han har, det er hans anklager. Han kaldes også djævlen, og ordet for djævlen betyder anklager. Så djævlen, han ønsker at anklage os. Spurgeon har engang sagt, at Satan, han siger til os, se på din synd. Gud, han siger til os, se på min synd. Djævlen, han ønsker at anklage os. Sådan kan vi se, det var med Job. Han ønskede at anklage Job, selvom Job var retfærdig, så mente djævlen alligevel ikke, han var retfærdig. Og vi kender det også, at vi nogle gange i vores samvittighed kan anklage os selv, og vi kan føle, jamen det har djævlen jo ret i, vi er sådan og sådan. Men gennem Jesu død, der er det våben taget fra djævlen. Han kan ikke anklage os længere. Han har ikke længere det våben. Hvem kan anklage Guds udvalgte? Siger Paulus i Romerbrevet, Gud er den, der retfærdiggør. Gud gør retfærdig, og vi er retfærdige, fuldkommen retfærdige i Guds øjne, gennem tro på Jesus, på grund af Jesu død på korset. Fuldkommen retfærdige i ham. Der er ikke nogen anklager, der kan rettes imod os. Det våben er frataget Satan. Det andet våben, der er frataget ham, det er det brohoved, han har i vores liv. Satan, han har et brohoved. Han har nemlig vores syndige menneskenatur, vores anti-Gud-energi. Det i os, som er imod Gud. Og også det våben er taget væk ved, at Gud har sendt sin ånd ind i vores liv. Og Guds ånd er stærkere end vores synd. Og er stærkere end djævlen. Han, som bor i jer, siger Johannes et sted, er stærkere end han, som er i verden. Og på den måde ved, at Gud har sendt sin ånd, så har han brudt med syndens magt. Det er rigtigt nok, at vi stadigvæk er syndere, men når vi følger Gud, når vi lader os lede af Guds ånd og af Guds ord, så kan Guds vilje med os lykkes. Så er Satans magt over os brudt. Gud er den stærkeste nu i vores liv. Satans magt er brudt. Og en dag, når han kommer igen, så vil den være fuldstændig borte. Så når Jesus han siger, at han fælder dom over verden, og denne her verdens fyrste skal kastes ud, så er det ikke tomme ord. Så er det virkeligheden, at efter Jesu død og opstandelse, himmelfart og Helligåndens komme, så er Satans magt brudt, og vi kan leve et liv i frihed. Kommer vi til at synde, så har vi en talsmand. Vi kan komme til hos faderen, som er soning for vores synder, så får vi tilgivelse, så rejser vi os og fortsætter. Med tanke på korset, så kommer Jesus i oprør. Så det er anden gang på de her to kapitler, vi ser Jesus i følelsesmæssigt oprør. Det er Johannes' pendant til Getsemane have, hvor Jesus jo også var i angst og nød. Det er Jesus også her. Korset er for ham så lidelsesfyldt og ydmygende, at Jesus faktisk kommer til at vakle. Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg gøre? At bære verdens synd er så tungt, at tanken om det næsten knuser Jesus. Men så mærker vi igen Jesu kampånd. Vi mærker hans mod. Og vi oplever, at endnu dybere end sorgen over, at han skal igennem den her forfærdelige lidelse på korset, endnu dybere end frygten for det og angsten for det, endnu dybere i ham ligger viljen, ligger trangen til at ville herliggøre Gud. Så hvor Jesus i Getsemane have siger, ske ikke min vilje, men din, så siger Jesus her i Johannes evangeliet tilsvarende, Fader, herliggør dit navn. Og jeg forestiller mig, at det kommer som en flodbølge fra hans indre. Det er det allerinderste af Jesu væsen. Selv i den aller værste lidelse og nød og pine og alt ondt, som tænkes kan, så er der altid et lag hos Jesus, der er dybere, og det er trangen til at herliggøre Gud. Og det vælger ud af ham. Fader, herliggør dit navn. Og vi ser, at responsen fra himlen, den kommer prompte. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Vedkornets lov, det gælder også os, siger Jesus. Ikke forstået på den måde, at vi kan fortjene os til vores frelse, eller at vi kan frelse andre. Men med at tjene Jesus, så kan vi bære frugt for ham. Og Gud kan bruge os som hans redskaber til både til frelse og til opbyggelse for andre. Men vi kan jo kun tjene Jesus ved at give afkald på noget andet. Selv dem, der dyrker en hobby, en eller anden fritidsinteresse, der kan man jo ofte opleve, hvor meget tid og energi de bruger på det. Dem, der er sportsfolk, de sætter alt muligt til side for at kunne præstere i den sport, de dyrker. Hvor meget mere er det så ikke naturligt og meningsfyldt, at vi som dyrker og tror på den levende Gud og hans tjenere, at vi selvfølgelig må sætte noget til side for at kunne tjene ham. Jeg kom til at tænke på det her korn. At det er ligesom vores liv. Vi har det her ene lille bitte korn. Det er vores liv. Og vi kan gøre to ting. To muligheder. Den ene er, at vi kan tage det her lille korn og spise det, og så kan vi nyde det en kort øjeblik. Sådan som der står i Hebræerbrevet, at Moses han kunne have blevet i Egypten og have nydt synden en stakket stund. Men vi kan også tage det her korn, og så vælge, at Gud får lov at lægge os ned i jorden. Og så kan vi opleve, at det bærer, som Jesus siger i lignelserne, 30 eller 60 eller 100 folk. At det kommer til at bære en stor frugt til evigt liv, både for os selv, men også for andre. Til fremgang for Guds rige, til evig glæde. Så det rigtige, det er at udnytte det her korns kapacitet. Vi har en enorm kapacitet i vores liv, hvis vi stiller vores liv til Guds rådighed og tillader, at vores korn bliver lagt ned i jorden. Så har vi kapacitet til at blive til velsignelse for mange andre. Så lad os udnytte det potentiale, som Gud har lagt ned i os. At tjene Jesus betyder at følge ham. Fordi hvad vil det sige at tjene Jesus? Jo, det vil sige at følge ham. Og det vil igen sige at være der, hvor Jesus er. Altså at være sammen med Jesus. Og er det ikke også det, vi egentlig allerbedst kunne tænke os? Hvis vi nu kunne skrue tiden tilbage til den gang Jesus levede, og vi var helt ærlige, ville vi så egentlig ikke gerne have været en af de 12? Ville vi ikke gerne have været blandt dem, der fulgtes med Jesus og oplevede hans kærlighed og alle de under, han gjorde? Eller nogle af de andre, der fulgtes med Jesus? Er det ikke det, der er det vidunderlige, at opleve Jesus og være sammen med ham? Det er det, der er livet. Og det er det, som vi skal få lov at opleve, når vi tjener ham. Og derfor siger Jesus også, at der er ikke nogen, der giver afkald på noget, uden at det gives ham 100 gange igen, både i denne her verden i form af brødre og søstre, i troen på Jesus, og i den kommende verden evigt liv. Så ja, vi må give afkald på noget, måske for nogle mennesker på meget, for at tjene Jesus. Men vi får så meget mere igen, allerede her i livet, og ikke mindst i den kommende verden. Til sidst, den der tjener mig, vers 26, ham skal faderen ære. Og spørgsmålet til os, som de her kapitler udfordrer os med, især kapitel 12, det er, om vi vil have ære fra Gud, eller vi vil have ære fra mennesker. Jeg ved i hvert fald, at jeg gerne vil have ære fra mennesker. Jeg kan godt lide, hvis mennesker roser mig og synes godt om mig. Jeg kan godt lide, hvis jeg er noget i folks øjne. Sådan tror jeg, at vi har det alle sammen. Jeg ved egentlig ikke, om der er noget forkert i det. Måske er der. Men det, der er vigtigt, det er bare, at vi skal vide, at det er bare så meget vigtigere at få ære fra Gud. Hvad Gud mener om os, er jo meget vigtigere, end hvad andre mener om os. Og det at modtage ære fra Gud, det er det højeste. Og derfor er det, at Jesus han siger, for eksempel her i vers 42-43, vil jeg alligevel lige læse op, det er, hvor Esaias han taler om forhærdelsen iblandt folket. Og så står der i vers 42, ikke desto mindre kom mange endog af rådets medlemmer til tro på ham. Men på grund af farisæerne bekendte de ikke, for at de ikke skulle blive udelukket af synagogen. De elskede nemlig ære fra mennesker frem for ære fra Gud. Og i kapitel 5, der udfordrer Jesus farisæerne og de skriftkloge og siger til dem, hvordan kan I tro på mig, når I hellere vil modtage ære fra hinanden, men ikke søger æren fra den eneste sande Gud? Så lad os søge Guds ære. Der er ikke noget forkert i, vi gerne vil have ære. Der er ikke noget forkert i, vi gerne vil have anerkendelse. Og vi gerne vil have ros. Og der står også i lignelsen om de betroede talenter, at Herren, mesteren, da han kommer hjem igen, så siger han til dem, der har tjent ham trofast, så siger han, vel, du gode og tro tjener. Enhver skal få sin ros af Gud, siger Paulus. Gud vil gerne rose os, ligesom vi gerne vil rose vores børn, når de gør noget godt, og næsten er vi så glade for dem, at vi også roser dem nogle gange, når de er små i hvert fald, selvom det måske er mindre godt, det de gør. Men alligevel. Og sådan er Gud også. Han vil gerne rose os. Så lad os søge æren hos ham. Ham, som er den eneste sande Gud. Amen. Lad os bede sammen. Ja, far i himlen, vi takker dig for alt det, som disse kapitler indeholder. Vi takker dig for, at vi får lov til at tjene dig. Vi får lov til at være dine børn. Vi takker dig for alt det, som du har gjort for os, Jesus. Vi takker dig, at du er død for vores synder. Vi takker dig for, at du har brudt med Satans magt i vores liv. Takker dig, at vi er frie og retfærdige, dine elskede børn. Takker dig for, at du er med os hver eneste dag ind til verdens ende. Vi beder om, at vi må tjene dig med glæde. Vi beder også om, at vi må følge dig, og at vi må ære dig, og må glæde os til en dag at kunne få din anerkendelse. Selvom det er af din nåde alene. Vi takker dig for den her aften, alt hvad du har talt til os, alt hvad vi har været sammen om. Tak for rigdommen i dit ord. Og vi beder om, at du vil velsigne os nu, som vi går hver til sit, og være med os. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.